Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. В ефірі програма «Наближаючись до православ'я». В студії є постійний наш співведучий. Я люблю так казати, не знаю чому. Отець Андрій Дученко, вітаю
Христос
вас.
Христос посеред нас. Є так, і дуже буде. Приємно.
І, звісно, є я, котрий буду модерувати цю програму, мене звати Максим Приступа. Отже, тема сьогодні, ми розпочинаємо, точніше, цикл програм, присвячених східній літургії. Отже, східній практиці, тому що літургія в східному обряді – це є щось неймовірне, окрашене різноманітними таїнствами для того, щоб краще, кажуть, плавати в цій темі. Ми будемо про це говорити, мабуть, протягом кількох місяців, тому що зустрічаємося тільки раз в тиждень. І передаю отче вам слово, будь ласка, вступ про цю тему.
Говорячи на самому початку про літургію, хотів би зазначити, для чого це важливо. Як сказав один із дослідників, той, хто розуміє літургію, той розуміє церкву. Бо тому що літургія – це, власне, це є жива душа, якби жива плоть чи жива душа, як хочете називати цього церковного буття. Люди, які збираються як церква, коли вони відправляють літургію, то тут відбувається ця вершина всього того, що може, якби, на що церква здатна, скажімо так, що вона собою являє. І в цьому літургічному обряді, в красі його, в його змістовності, в тому, що значить оці основні елементи цього священнодійства, проявляється те, як ми бачимо нашу головну серцевину нашої віри. Навіть дехто сказав, здається, це був отець Олександр Шмеман, видатний літургіст 20-го століття православний, він казав, що от, якщо пережити так богослужіння, ну, літургія в широкому сенсі – це взагалі богослужіння спільне, якщо це пережити отак разом із церквою, самі головні ці події цього літургічного року, особливо це пасхальне тридення, наприклад, то, каже, можна навіть не вивчати богослов'я, воно вже все є тут, все вчення церкви. І не просто теорія, да, а саме переживання цього, таке на досвіді побудоване, воно вже міститься тут. Що таке літургія? Ми будемо говорити про божественну літургію, саме про таке богослужіння, яке має таку власну назву, божественна літургія. Хоча ж, кажу, в широкому сенсі літургія церковна – це взагалі будь-яке суспільне богослужіння. Те, що церква відправляє як церква, ну, не з нагоди якоїсь такої приватної потреби, як, скажімо, молебень за якусь, на прохання якоїсь людини, скажімо, молебень, але ж такі богослужіння, наприклад, добового кола, як вечірнє, ранішнє богослужіння, служби часів, ось все це, там, служби свят окремих, літургійний рік, це також літургія. Але ж в вузькому сенсі ми будемо говорити от в наших наступних передачах саме про такий вузький сенс цього, вузький зміст цього слова – це те богослужіння, яке має таку власну назву – божественна літургія. Тобто там, де відбувається Євхаристія, тобто перетворення хліба і вина в тіло кров Господні і причащання ними вірян. Стосовно краси візантійського обряду, про який ви сказали, можу зі свого боку засвідчити, що будь-який обряд церковний має свою красу, свою унікальність, свою змістовність.
Я, цитуючи слова Володимира Великого, котрий казав, як його посланці сказали, не знаємо, чи посли, на небі, да, чи на землі були.
І оце ж саме про цю красу, да, хочу згадати теж цих послів, бо дійсно, ось ми не знаємо, чи справді така подія відбулася, да, чи це просто легенда про тих послів, але дуже важливе тут сприйняття. Якось наші прапрапращури, да, за часів князя Володимира, ту в давнину, чи там трохи пізніше князя Володимира, як вони уявляли собі це богослужіння? Що для них було важливе? Те, що вони ось в церкві, на службі, особливо в Візантії, в Софії Константинопольській, а хто був в тому храмі навіть сьогодні, коли він хоч перетворений на був на мечеті, але він зберігає ту велич і гармонію там, де навіть мова не в зображеннях, які є на стінах, а ось в всій цій архітектурі, цьому просторі, як він побудований для того, щоб явити присутність Царства Божого посеред нас, серед тих, хто збирається туди. Тож, оце відчуття краси, як вони кажуть, ми не знаємо, де ми були, на небі чи на землі, тому що немає серед ніяких країн інших такої краси. Бо ми там знаємо, що там дійсно Бог живе посеред свого народу. Тобто, якщо люди відправляють таке богослужіння, ось вони це, навіть не розуміючи мови, напевно, да, але вони пережили, ну, принаймні не розуміючи її так, як носій цієї мови, да, нерідною мовою. Але все одно вони пережили ось цей захват того захоплення реальністю присутності чогось іншого, да, називаємо це Божим царством, бо ми християни. І це те, що є присутнє в літургійній відправі східного обряду. Ну, думаю, що західного так само, як в певною мірою, да? Кожен обряд, знову ж таки, літургія – це є Христос посеред нас, бо Господь приходить до нас в тілі крові своєму, щоб поєднати нас із собою. І один з одним через це, да? Щоб ми стали ближче один до одного. Але що саме візантійський обряд, який має свою історію, особливо це перше тисячоліття, дуже плідно такий бурхливий розвиток богослужбових чинів, різних обрядів, елементів, які додавалися, да, різних жанрів гімнографічних, які теж впроваджувалися, щось з'являлося нове, витісняло з собою більш ранні елементи, більш прості. І так поступово ось десь до, напевно так, 12-14 століття ми вже маємо те, що ми маємо сьогодні, таку літургію, яку ми маємо сьогодні. Тож, говорячи про літургію, спочатку давайте зосередимося на тому, що воно ж таке літургія. Да? Ми сказали про причастя, і зрозуміло, що основна подія, яка лягла в основу цієї відправи, це те, що зробив Господь Ісус Христос на Тайній вечері. От тоді Він причастив апостолів, ми, думаю, пам'ятаємо всі ці, бо кожен євангеліст розповідає про Тайну вечерю, так чи інакше, і апостол Павло розповідає також про це. Тобто кожен практично із біблійних авторів, новозавітних авторів. І там Ісус не тільки взяв хліб і чашу з вином і подав ученикам, сказавши, що ось це є тіло моє, це є кров моя нового завіту. Але Він ще сказав такі слова, що творіться на спомин про мене. Тобто заповідав робити це надалі. І ось від того такого початку, точка відліку така, звідки йде початок християнської літургії. Літургії, як ось цієї служби, де відбувається священнодійство, да, молитва над хлібом і вином, переломлення хліба, як ми читаємо в Новому Завіті, спільна трапеза ось з цим хлібом та чашею з вином, яке віряни приймають як справжнє тіло та кров Господа та Спасителя. Тож ось звідти початок. І я думаю, ми будемо ще звертатися до цього образу, тому що тематика Тайної вечері, вона дуже важлива для розуміння нашої участі сьогодні в літургії. Ось. Але далі, ось, якщо брати історично, да, там, літургія перших християн нам дуже мало відома. Ми знаємо з Нового Завіту, з таких самих ранніх свідоцтв, це там з діянь апостольських, наприклад, як збиралися для спільної молитви, для переломлення хліба, як ця трапеза називалася. Знаємо, що, наприклад, обов'язково там була проповідь, якась дана станова. І в книзі «Діянь» описується, як під час одного з таких молитовних зібрань Павло продовжив слово аж до півночі, дуже довго, так що там така історія, коли юнак один випав з вікна, і потім його принесли, думали, що він помер, але він виявився живим, і всі зраділи, і прославили Господа Бога. Тож зібрання були вночі і такі довготривалі. Також з перших, таких, з перших часів християнства відомо нам про трапези любові, такі агапи. Агапе з грецької мови – це любов. Любов така, возвишена любов. Братня така, підвищена, якби божественна любов. І християни збиралися разом для того, щоб ось на цих вечерях любові і нагодувати голодних, в тому числі, і також розділити оцю євхаристійну їжу, тобто, знову ж таки, хліб і вино. Цікаво також, що в явленні воскреслого Ісуса теж описується Євхаристія. Згадаємо учнів, які йшли в Емаус. Я дуже люблю цей уривок. Він, як на мене, то це той уривок, який нам взагалі говорить про структуру Євхаристії, структуру літургії, як вона, власне, збереглася до нашого часу. Пригадаємо. Двоє учників йдуть з Єрусалима в Емаус, їм зустрічається на дорозі дехто, спутник, да? Вони ще не впізнають, хто це. І вони розмовляють по дорозі про всі ті події, які сталися останніми днями в Єрусалимі. Він їх питає, про що ви сперечаєтесь, чому такі засмучені? Вони ще не знали, що Ісус воскрес. І вони почали йому розповідати, кажуть, що хіба ти не знаєш, що сталося в Єрусалимі? Ось. І далі, коли він, той, хто з ним йшов, да, почув, про що вони говорять, що про Ісуса, який був сильний пророк, сильний ділом і словом поміж Богом та всіма людьми, як його видали на смерть, але ж кажуть, що вже до них дійшла звістка, що деякі кажуть, що він живий. Деякі з наших говорять. І ось тоді Ісус почав від письма святого, да, почав їм пояснювати все, що було сказане про нього в усьому писанні. Зрозуміло, що тут йдеться про святе письмо Старого Завіту, як ми тепер його називаємо Старий, а тоді це був тільки один єдиний завіт, новий ще не був написаний. І вони ось так от підходять вони до цілі своєї мандрівки, до Емауса, такого селища, і тоді вони залишаються в якомусь будинку. Учні ці запрошують, щоб Ісус залишився з ними на вечерю. Вони ще не впізнають, що це Ісус, щоб супутник залишився з ними на вечерю. І ось коли він залишився на вечерю, він взяв хліб, благословив, благодарив, переломив. Ось те саме, що зробив на тайній вечері. І тоді в них відкрилися очі, і вони його впізнали. Коли він переломив хліб, вони його впізнали. Ось такими словами переломив хліб. Це не щось таке побутове, просто переломити хліб і роздати. Але ж вони його впізнали, бо він зробив саме те, що зробив він на тайній вечері. І тоді в них відкрилися очі, як каже євангеліст Лука, це розповідає нам дуже докладно. Але Ісус зник з їхнього погляду, і вони кажуть, чи не палало в нас серце, коли він роз'яснив нам писання. Швидко вони повернулись назад і розповіли всім. Які тут основні елементи ми бачимо? Що перше – це Слово Боже, оце важливість цього слухання, розуміння, витлумачення Слова Божого. Бо Ісус на дорозі, поки вони йдуть, пояснює їм з усього писання. Потім цей мотив ось руху, вони рухаються по дорозі. Якщо ми побачимо нашу літургію сьогодні, вона також починається з руху, з процесу руху, з входу. А от передує три антифони, які передують входу в сучасній візантійській традиції. Це саме залишок таких процесій, які були притаманні для столиці, для Константинополя особливо, а також і для Єрусалима, але там трошки інше. Тобто люди, коли переходили з одного храму в інший, збиралися в головному, і це в процесі цього руху, поки вони йшли по місту, вони співали псалми і після псалма читали певну молитву. Тому що цей мотив руху, він є в літургії, Слово Боже.
Так званий малий вихід, якщо... Чи що ви маєте на увазі?
Бачите, ви говорите вихід, а насправді вхід, а не вихід. Так навіть називається ще й в літургійних книгах, як вхід. Uh-huh. Тепер він нас перетворився де-факто на вихід, але за сутністю своєю це є вхід. Це вхід в церкву. Бо віряни, навіть якщо не було цієї процесії, то не завжди ж були процесії по місту. Це тільки на якісь такі там неділя, якісь свята важливі. А так просто віряни, збираючись, вони збиралися в атріумі, тобто в дворику церковному. Не в самій церкві, а в дворику. І чекали, коли прийде єпископ. Коли приходив єпископ, то всі заходили всередину. Вже всередину базиліки, чи церкви ми говоримо, так? Чи храму, як зараз стало, теж так говорять. І тоді вже починалася сама вже власна літургія. А поки чекали, то ось могли теж співати псалми. І саме цей вхід, да, це початок літургії, як оцей рух вперед. Рух вперед до того місця, де ми будемо зібрані навколо престола, да, навколо трапези. Цікаво теж вживання слова престол. Ми зараз розуміємо престол як оцей стол, такий, да, стіл. Алтар в західних мовах – це алтар. Саме той стіл, на який ставлять чашу, на який кладуть хліб. І там, де відбувається ця служба центральна. А так, то взагалі престол – це ж трон, якби, да? То там, де сидить
ось
цар.
Сідає, так.
Де сидить цар. І там у нас поєднується цей образ, там, де сидить цар, престол, і престол як трапеза, тобто, як, власне, як стіл, за яким ми вечеряємо. Але ми вечеряємо всі разом, і серед нас присутній Господь, який також вечеряє з нами. І не просто ми їмо звичайну їжу, а ми їмо ту їжу, яку він нам дає. Хліб і вино ми приносимо і приймаємо як тіло та кров. Тож ось цей образ з тої євангельської розповіді від Луки про учеників в Емаусі, він дуже яскраво має такий євхаристійний вимір яскравий. Пізнаючи Христа, впізнаючи Його воскреслого, коли Він приходить до нас у святих дарах, ми вже не потребуємо якихось чудес, якихось інших знамень. Якщо ми навчимося впізнавати його тут, як ті ученики, тоді все решта буде зайве. І тоді вже, знаєте, як Господь казав Фомі, блажені ті, хто не бачив і повірив. І ось тоді, коли ми навчимося його впізнавати тут, то тоді вже і ці слова не будуть до нас відноситися, блажені ті, хто не бачив. Бо ми тоді вже будемо ті, хто бачили. Хто бачили, хто зустріли воскреслого і повірили вже через саму цю зустріч із ним. Так що ось... Літургія йде ось з цих часів. Не було такої доби, періоду якогось, в історії церкви, ні в часі, ні в просторі. Да? Тобто всі віки, кожен недільний день, стали називати християни День Господній, перший день тижня, саме на сповн про воскреслого Ісуса. В будь-якій місцевості, де була б християнська присутність, християнська спільнота, тобто така місцева церква, ось там обов'язково була Євхаристія, тобто літургія, да? Тобто причащення тіла та крові Господніх. Ось ця відправа, на якій це відбувається. Наш спомин Тайної вечері і наша участь в цій реальності, куди нам Господь. Бо, знаєте, часи змінювалися, богослов'я церковне також, воно перетерпіло певні зміни, так? Воно виросло, якось сформувалося. Були часи, коли навіть Нового Завіту не було в церкві, так? Коли ще не було написані Євангелія. Перше десятиліття після Воскресіння, перше десятиліття проповіді апостольської. Ще не були написані Євангелія, не було Нового Завіту. Зрозуміло, що не було такого вчення, як потім. Да?
Були очевидці.
Були очевидці. І була Євхаристія. Бо Христос був присутній поміж і тоді, і сьогодні.
Це те, навколо чого ось збиралося.
Є та суть така, да, яка є незмінна.
Христоцентризм.
Може змінюватися обряд. Да? Обряди виникають. Це культура народу. Да? Кожен народ по-своєму це сприймає. По-своєму це інтерпретує якось, да? У кожного є свої риси, як в кожної людини є свої риси характеру, так можна говорити про якісь такі, більш такі, якби, суспільні якісь певні риси, да? Для одного народу притаманна більше, там, наприклад, акцент на Христі, як на такому, більш такому суворому, такому судді пантократорі, да? На другого більше навпаки, на прощення, на лагідності такій, да? На приймаючу любові Ісуса Христа. Якщо подивимося, навіть це проявляється в усіх сферах, і в іконопису, наприклад, в мистецтві, в співах, в тому, які історії будуть розповідатися серед вірян, ну, крім Євангелія, звичайно, що будуть розповідати віряни, які там теми будуть звучати з вуст пастирів на проповідях, і який літургійний обряд буде сформований.
І давайте саме про ці літургійні. І коли церква вже відчуває такий чіткий поділ уже на те, що формується якийсь східний, формується західний, тим більше східний не один, а їх там є цілий ряд.
Ну, так само і західних є декілька, так? В західній церкві ж також є обряди, навіть на території той самої Італії, там медіаланські, наприклад.
Там не є таких суттєвих обрядів, так. Ну, до Ватиканський собор.
Там Міланський в Іспальні, там Мозарабський обряд, Галіканський, наприклад, теж на Західній Європі були дуже розвинені. І не знаю, наскільки воно там поширено, але принаймні щось зберігається від того надбання в Західній церкві також. А в Візантійській, в Східній церкві православній, фактично, візантійський обряд, він витіснив собою решту всіх, да? Тобто візантійський, це як синтез з двох основних традицій, точніше навіть можна сказати з трьох традицій основних. Це богослужіння столиці Константинополя, і там цей синтез відбувся, і звідти поширився звідусіль. Вплинули на нього два фактори на столицю. Це богослужіння Єрусалима, це особливо після, ну зрозуміло, після відкриття святих місць, коли мати Костянтина Олена, як перша така християнська археолог, відправилася туди. І тоді починається період будівництва такого інтенсивного церков на Святій Землі. І ось там формується свій такий єрусалимський обряд, для кого притаманні якраз такі стаціональні богослужіння і процесії, переходи з місця на місце, тому що там це географія, там можна, особливо там в дні там Страсного тижня, наприклад, там можна молитися саме на тому місці, де це відбувалося, да? Тобто ходили віряни. І богослужіння монашеське – це ще один вплив з монахів і Єгипту, і Палестини, з цих монашеських центрів. Воно також вплинуло вже пізніше, коли монашество повернулося з пустелі до міст, і стали дуже важливу роль відігравати в церковному житті, і в тому числі богослужінні. Тому так, якби ось такий є десь 3-4 століття, це вже такий, ми можемо вже говорити про обряди певні, але розвиток такий, якби їх формація, їх синтез такий певний, скажу, це ось впродовж цього першого тисячоліття десь так, напевно, йде.
Чи можна сказати, що до сьогодення воно йде?
Ну, я не думаю, що прямо так можна говорити, що до сьогодення. Звісно, що певні зміни відбуваються завжди, бо життя, знаєте, церква не може зупинитися в своєму розвитку, да? Цей розвиток може бути. Це може бути і розвиток вгору, і може бути певний занепад, залежить від культури церковного суспільства. Всяке може бути в історії, воно і бувало таке в історії різне. Тобто не завжди те нове, що виникало, воно допомагало розкривати певні істини. Інколи воно навпаки дуже вдало допомагало приховувати якісь істини, які раніше були відкриті.
А я нагадую, у нас триває програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Андрієм Дудченко. І зараз у вас від цього часу є можливість до нас зателефонувати і задати питання стосовно нашої сьогоднішньої теми, а саме зародження. Ми сьогодні говоримо вступний такий етап, розглядаємо зародження літургії як такої і в східному обряді. Правда, як ми сказали, їх є чимало, тому якщо у вас в когось виникає питання стосовно, наголошую ще раз, цієї тематики, запрошуємо телефонувати. У нас вже є перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ваше запитання.
Навіть слава Богу, Людмила.
Прошу.
Я хочу запитати таке за причастя. От в Західній церкві причащають таким способом, а в Східній таким. Коли виникло це причастя і коли воно появилося, ну, традиція ця, що там так причащають, а там так причащають.
Добре, дякуємо. Тобто це, мабуть,
якщо йдеться мова про різний, наприклад, мабуть, різний хліб, який використовується в західній і східній традиції, то це, ну, дуже давня традиція, вона сягає часів ранньої церкви. Навіть важко сказати, коли саме воно відбулося. Да? Тобто, ну, ця різниця, вона помітна завжди, оскільки ми можемо знати про історію, стільки оця різниця в обрядах, вона є присутня. І що цікаво, що до того, як Західна і Східна церква, до того, як почалися ці суперечки і сварки, до того абсолютно нормально сприймалася оця різниця між прісним хлібом і квасним хлібом.
Да? Тобто, а звідки Східна церква бере традицію використовувати квашений хліб?
Звідки вона бере? Напевно, греки читають той текст Нового Завіту, да? Греки читали цей грецький текст, цей оригінал Нового Завіту, бо він був написаний в самому початку грецької мови. І саме грецьке слово «артос», яке там вживається, воно означає «хліб». Причому, якщо там у греків є спеціальний термін для прісного хліба, «азімон», здається, цей термін, то в Новому Завіті вжито просто слово «хліб», і з цього роблять такий висновок, що це ось просто хліб, звичайний, який ми вживаємо в їжу, і тому нема зіби сенсу робити чогось особливого. Ну, ще потім, коли вже почалися теологічні, з цього приводу теологічні вже спори, то стали бачити вже тут і інший якби вимір, то що якщо це хліб є квасний, то він якби живий, в ньому є присутність, якби це як присутність духа в цьому, да? Тобто так якось алегорично стали міркувати про це. Але ж, кажу, що обряди можуть бути різні, але ж сутність одна. Тож, там впродовж першого тисячоліття ця різниця вона не впливала на спілкування між церквами, на визнання, скажімо так, причастя там за таким видом чи за таким видом.
І, власне, звідти, мабуть, іде і позиція така, яким способом причащати. Тобто тут вже більш така, як практична сторона, то, що мала на увазі наша слухачка.
Ну, якщо далі друге, да, то це може бути ще в питанні, можливо, малося на увазі те, що в православній традиції причащають із ложечки, лжиця так, вона так, називається, так. Да? Тобто тілом Христовим, яке змочене в кров Христову, із лжиці вірян причащають цим причастям. На відміну від західної, де можуть давати тіло з вином, да, з кров'ю Христовою, можуть просто вживати тіло без крові Христової. І теж там це одразу, не використовуючи якісь інші
тому що це
засоби, просто дають в уста вірянину це обладку так. З тіла Господнього. Теж це в візантійській традиції, це теж не початковий такий вжиток лжиці. Лжиця вона виникла поступово, десь, так наскільки це відомо, десь 6-го сторіччя з Сирії відомо, перше використання лжиці. А до того причащалися
окремо
тілом, окремо кров'ю Христовою. Тобто тіло давали в руку вірянину. Вірянин приймає так, як священик сьогодні, приймає частинку, часточку тіла Христового на правицю свою і потім споживає. І потім отпиває трошки від чаші, з чаші крові Христової.
Угу. Дякуємо вам за відповідь. Маємо ще ряд дзвінків. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ваше запитання.
Слава навіки Богу, Оксана.
Прошу.
Дякую, отче. Я маю щастя мати книгу протоиерея Олександра Меня, видання 91-го року, Москва, якого в 90-му році вже і закололи, можна сказати.
Вбили. Так, про яку книгу ви говорите?
Православне богослуження. І ось він стверджує, що з приводу Євхаристії, що так як були перші євреї, їх гонили, то християнами, вони не мали прісного хліба і мусили брати звичайний хліб. Ну, це про Євхаристію. А хочу сказати вам, дивилася на Софіївський собор. Зверніть увагу, над ним є такі гості круглі. Тому виникає запитання, чи досліджував московське православ'я, як святий рівноапостольний Володимир Великий причащався, чи гостією, чи з ложечки.
Дякую. Ну, тут, знаєте, і мова не в московському православ'ї, тут воно взагалі ні до чого.
Так, ну, мається на увазі те, яке східне. І скажіть мені ще, будь ласка.
Ну, в Константинополі так само причащалися. За часів Володимира, да, звідки прийшли сюди священники з Константинополя, єпископи. І до Володимира ще, бо відомо про єпархію в Києві. З 863 року, принаймні, це точно відомо, що вона вже була.
Так, але змінили Євхаристію. Вона була, мабуть, гостею на початках. Ми це маємо дослідити. Скажіть ще таке. Якщо в Константинополі ви, мабуть, були присутні там на службі Божій, де літургія? Чи читається там Старий Завіт в першій частині, чи тільки псалми? Угу. Маєте на увазі окремо там пророків і все таке?
Дякуємо, пані Оксані.
Ну, пророцтво зі Старого Завіту в усьому східному обряді, бо, кажу, візантійський обряд притаманний для всіх східних церков, і він практично не відрізняється. Звісно, що є якісь відмінності у відправі там між грецькою традицією, там румунською традицією, руською традицією, там грузинською церквою. Але це, ну, настільки вони дрібні, ці відмінності, що можна говорити про єдиний візантійський обряд, який притаманний всім східним, тобто православним церквам взагалі. Тому і у нас тут на Україні, і в Москві, і в Константинополі, і в Єрусалимі відправляється одна і та сама літургія, де сьогодні використовується тільки читання із Нового Завіту, апостола та Євангелія. А читання з пророцтв старозавітних збереглися тільки у самі такі, самі важливі дні літургійного року. Це Велика Субота, наприклад, це Надвечір'я Різдва Христового і Богоявлення.
Ну і на Великих Святах на вечір...
На Великих Святах там воно читається парамії на вечірні, так. А там, от як якраз там вечірня поєднується з літургією, і ці парамії збігаються, це остання з тих парамій, які читаються, вона якби нібито на вечірні, але вона вже стосується літургії, як говорять принаймні історики літургії. Тому ось тільки так.
І ще, здається, остання книга Нового Завіту також ніколи не використовується в літургії східного обряду.
Так, так. Апокаліпсис Іоанна, він був дуже пізно прийнятий, він остаточно десь в 6 столітті тільки на Сході був прийнятий в канон. І тому він не увійшов в коло літургійних читань.
Отже, отака є наша відповідь. Є у нас ще телефонні дзвінки. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава.
Прошу.
У мене таке питання відносно Євхаристії. От, буваючи в церкві на службі, кожен раз дивишся, скільки людей приходять на Євхаристію, да? На, точніше, на службу, бо всі стоять до самого кінця. І от що получається, причащається на самому ділі, ну, напевне, одна третя частина, це в кращому випадку. А Господь, наскільки я знаю, ну, в Євангелії нічого ніде не описано про вичитку молитви, про три дні постити. Господь каже, приходьте до мене, да?
Так.
Чи, не, так. Чи ми неправильно робимо? Може, потрібно всіх людей, ну, всякому разі батюшка знає, кого можна причастити. І приходило до причастя, тому що причастя – це як апогей, це як вершина, це фінал служби. І люди, виходить, прийшли, помолилися на свій, а тіла Христового крові не
так,
прийняло.
Так, я абсолютно з вами згодний. Дякую.
Дякуємо.
Це важливе питання. Це вже стосується пастирського такого виміру літургії, літургійного благочестя. Як нам, проповідувати вірянам, як вірянам підходити до цього таїнства. І дійсно, ви абсолютно праві, що в літургії, а ось ми ще не згадали за етимологію слова «літургія», і це теж треба звернути на це увагу, що літургія означає спільна справа. Це грецьке слово, яке взяте з... Ну, це слово в грецькій мові, воно не мало якогось сакрального відтінку, такого священного. Це було слово з повсякденної, такої світського вжитку, яке означало будь-яку спільну таку спільну справу, в якій задіяні всі вільні громадяни. Тобто кожен, хто задіяний в цій літургії, а літургію могло бути, наприклад, там спорудження мосту через ріку в місті, там снарядження військового корабля, наприклад, чи влаштування гімнастичних ігор. І ось все суспільство, всі мешканці цього міста, які є громадянами цього поліса, кожен з них був зобов'язаний приймати в цьому участь. Якимось чином, чи то своїми силами, чи то якоюсь пожертвою своєю. Ось, знаєте, це щось подібне до нашого, якщо так світську літургію взяти. Згадаємо Майдан 2014 року, це зимою в Києві. Ось це є приклад такої літургії в громадянському значенні цього слова, як і вживали греки. Тобто таке дійство, в якому всі, хто, ну, нема глядачів, да, є задіяні люди. Кожен задіяний якоюсь своєю мірою, кожен має якусь свою власну відповідальність, частину відповідальності за це спільне. І ось християни взяли це слово з грецької мови літургії, яке означало саме загальну таку спільну відповідальність всіх. Всіх, хто туди зібрався, всіх, хто прийшов туди як церква, як член церкви. Бо літургія – це не театр, не спектакль. Фактично, сьогодні ми можемо так якби бачити, що є якісь схожі речі, да? Там алтар схожий на сцену, там цей підйом, таке алтарне возвищення простору, іконостас схожий, там, не знаю, за куліси якісь чи що ще таке. Там одяг священника схожий на якесь акторське вбрання. Але це, ну, абсолютно невірно, це протилежні речі. Бо в літургії саме мають бути тільки учасники. Всі, хто прийшов на літургію, мають взяти участь в тому, що відбувається. І звісно, що кульмінація цього, вершина, заради чого це все відбувається? Для того, щоб ми прийняли тіло і кров Господа і Спасителя. Бо Він так заповідував, і Він це запрошує. Як же до цього готуватися, як чи всім, чи не всім причащатися? Ну, думаю, це, про це можна говорити цілу годину, цілу передачу.
Тут, мабуть, слухач мав на увазі от ряд канонів, котрі потрібно вичитувати, ряд молитов, котрі також
не
дуже багато.
Не стільки важливо це, скільки важливо повсякденне християнське життя.
От, власне, мабуть, про це йде мова.
Як говорить Златоуст про це? Кого, каже, будемо хвалити? Тих, хто причащається рідко, чи тих, хто причащається часто? А це десь кінець 4-го, початок 5-го століття, межа. Не бачите, вже в ці часи вже були такі люди, їх було значна кількість, які причащалися рідко. І Златоуст каже, що ми не тих, я не буду хвалити, хто рідко, не тих, хто часто, але тих, хто причащається із чистим сумлінням. Тобто, той, хто живе по-християнськи, хто живе чисто, по-євангельськи і свято, той нехай причащається кожного дня, він говорить. А той, хто ні, такий взагалі ніколи хай не причащається. Бо інакше виходить, що ти думаєш, що ти ось впродовж, там, наприклад, цього цілого посту готуєш себе для того, щоб причаститися. Потім ти став достойним, прийняв ці дари. І що далі? І далі повертаєшся, щоб жити тим життям, яким ти жив до того? Тобто, ну, не християнським.
Наскільки зараз церква актуалізовує ці слова Івана Златоуста?
Актуалізовує? Ну, залежить від парафії, від священника. Знаєте, в місті Києві то вже десь, ну, років 15 вже, як, якщо порівняти там 20 років тому кількість причасників в наших церквах і сьогодні. Ну, різниця буде просто наочна така, очевидна буде різниця, дуже велика.
Духовники дозволяєте, так, як каже?
Ну, у нас практично щодня більшість людей, не третина, може три четверті, може чотири п'ятих, ну, тобто більшість людей, яка приходить ось до нашого Спасо-Преображенському собору на Теремках в Лікограді, більшість причащається. Тільки для цього і треба.
Щоденне причастя дозволяється, так.
Ну, не кожна людина може щоденно відвідувати храм.
Ну, знаєте, тим більше, вже, якщо є можливість.
Це вже такі особливі речі, да, про щоденне причастя. Але принаймні щонеділі, да, неділя, свята, може субота, графік робочої людини може бути різний, не завжди всі можуть в неділю прийти. В інший день можна прийти.
Дякую вам за відповідь. Є в нас ще питання. Слава Ісусу Христу, будь ласка, озвучте його.
Це я, да?
Так, пані Марія.
Навіки Богослава, хочу попросити оченька, я видно, що то трошки пропустила. Значить, я розумію, що ми причастя приймали, як Господь Бог пішов на розп'яття, воскрес і вознісся на небо, і ми стали його приймати тіло і кров. Ілі тоді було, це євреї приймали. Тоді ж католіків не було і православних.
Ну, дякуємо, пані Марія.
Як, що значить католики, православні? Да, знову ж таки, якщо ми будемо вживати ті терміни, як вони використовуються сьогодні, ми не можемо автоматично переносити це в історію. Тому що ось після розділення церков, да, там, брати там 1054 рік, як умовну таку дату, чи там вже остаточне розмежування після там розграблення Константинополя хрестоносцями, наприклад, коли вже ну, примирення стало зовсім неможливо. Тоді вже стали називатися вже так католики і православні. Хоча всі ми православні є
всі ми католики.
Насправді католики. Ось так само, як всі католики скажуть, що вони є насправді православні. Да? Тобто, ну, за сутністю, правильно вірують, там є Вселенською, такою універсальною церквою. Кожна християнська спільнота так відчуває ці якості, що вони церкві притаманні. Коли почали причащатися? Перше причастя – це апостоли на Тайній вечері. Звісно, вони всі були євреями, але тут національність взагалі якби ні до чого, да? Бо там проповідувалося Слово Боже. І перші християнські спільноти, да, в Єрусалимі була спільнота християн із євреїв, які, як ми знаємо, відповідно до діянь апостольських, що вони відвідували і храм Єрусалимський, до того, як він був зруйнований, той храм, куди ходив Ісус, да? Старозавітний храм, і збиралися на свої зібрання там, де відбувалося оце переломлення хліба, де ми читаємо в Новому Завіті переломлення хліба, це і є причастя. Тобто, як пізніше стали говорити греки, Євхаристія. Тобто, Євхаристія – це подяка. Подяка Богові за те, що він зробив для нас. Да? І причащення тіла та крові Господніх. Ось переломлення хліба, це було і в юдеохристиянських спільнотах, церквах, і в тих церквах, які вже були засновані, коли проповідував перший це Петро, що пішов до Корнілія, в це місто Кесарія Приморська, до Корнілія Сотника, і хрестив його. А потім вже апостол Павло, скільки він потрудився для проповіді серед язичників, і також...
Пані Марія ще говорила за юдеїв, то можна також сказати, що Ісус Христос святкував Пасху юдейську в той час, правда, і спогади були саме про те, ну, про події виходу, тому паралелі тут дуже є такі тісні і чіткі, правда ж, можна так само їх віднести.
Так, паралелі, да, ну, паралелі можна проводити з пасхальною трапезою єврейською, да? Звісно, що перші християни, які були з євреїв, в них була характерна для них форма молитви, там і псалми,
споживання
і так
хліба.
Далі. Да, форма, обряди, які супроводжували трапези, і суботню трапезу, і пасхальну трапезу. І звісно, що вони не на пустому місці це будували, вони не сиділи, не вигадували, а як нам зробити ось нашу тепер християнську літургію. Ні, вони брали якісь форми, яким були відомі, і звісно,
тобто,
що Старий Завіт, він говорить про Христа. Для тих, хто зрозумів, хто прийняв Христа, він бачить, що Старий Завіт вказує на Христа, говорить про це. І вони використовували це в своєму богослужінні.
Маємо ще телефонний дзвінок. Будь ласка, ваше запитання, прошу. Ми вас слухаємо. Дякую. Переходимо до наступного слухача. Вітаємо вас.
То хто це говорить? А це ви до мене, так?
Це
я
до вас,
перепрошую.
Так,
я просто не пізнала свій голос. Тут луна йде. Я до ведучого хочу сказати, я на вас розгнівалася, думала, що ви не хотіли брати статті.
Ні, в якому
дзвоники,
разі.
Я перепрошу. А тепер до шановного гостя православного, який є гостем на католицькому радіо.
Угу. Так,
ви знаєте, я теж православна. Я хочу сказати, що в католицьких храмах моляться українською мовою. Скажіть, будь ласка, а коли перестане звучати літургія церковно-слов'янською мовою? Ви знаєте, віруючі не розуміють. Ваші віряни з Московського патріархату навіть «Отче наш» пишуть разом. Я б зараз прочитала деякі ірмаси, які я тут маю, і підготовку до причастя.
Зрозуміло.
Це штучна мова.
Дякую, пані слухачко. Я теж можу прочитати багато таких речей, які можуть, і навіть не можуть, а я впевнений, що вони превратно сприймаються на слух особливо. А навіть і не на слух, які дуже важко сприйняти без спеціальної підготовки, не вивчаючи там давньогрецьку мову, церковнослов'янську, яка є калька з давньогрецької. Ось, але, ну, знаєте, якщо ось прямо відповісти на питання, я думаю, що ніколи такого не станеться, як ви говорите. Поясню, чому. Тому що, знаєте, навіть сьогодні ось в місті Києві, да, в костьолі Святого Олександра, в Олександрівському костьолі, що біля Хрещатику знаходиться, там раз на тиждень, кожного, здається, четверга, якщо не помиляюсь, правлять меси латиною. Латиною. Мовою, яку теж, ось, будемо чесні, да, ось так, ніхто не розуміє, ніхто нею не володіє, це не є жива мова розмовна, це мертва мова вже тепер. Ось, ну да, на відміну від церковнослов'янської, це все ж таки колись була розмовна мова, церковнослов'янська – це цілком штучна мова, створена для того, щоб перекласти грецькі богослужбові тексти і тексти Євангелія грецькою мовою. Але я не думаю, що треба зовсім відмовлятися. Я абсолютно згодний, що треба правити сучасною мовою так, щоб людина це розуміла, але, знаєте, розмаїття і розмаїття мов, як розмаїття взагалі в нашому світі, я його дуже люблю, і думаю, що Господь Бог його також дуже любить, бо він створив наш світ розманітним, дав нам різні мови, тому відмовлятися, це, знаєте, це трошки звужувати, відмовлятися від того скарбу, який ми маємо. Тому запроваджувати сучасну мову треба. І у нас в храмі ми служимо і церковнослов'янською мовою, і українською мовою. Але ж, скажімо, щоб зовсім заборонити там, витіснити слов'янську мову, думаю, це була помилка також.
Тому що це є надбання насамперед.
Як і латина в католицькій церкві.
Власне. Погоджуюся. Є в нас ще телефонні дзвінки. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, говоріть.
Це я вже, слава Богу, дочекався.
Прошу.
Так, будь ласка.
Мене звати Михайло. Декілька питань є. Перше питання, що сказав апостол Павло, говоріть з людьми зрозумілою мовою.
Ну, ось, власне, ми відповідь тільки що про це говорили, так?
Це не це, це не головне питання моє. Найперше питання. Ви сказали, що в кожній країні, в кожній конфесії по-своєму ведеться літургія, Євхаристія. Ну, вам знайома така книжка, Дідахи називається?
Дідахи. Так, так, да, дуже, да.
Це не апокриф. Я дослідив, це не апокриф. От чого, чого відставили те, що написано апостолом, воно називається послання 12 апостолів, то відставили те і попридумували, там своє, там своє, там своє.
Що конкретно? Ви наведіть, можливо, приклад, тому що ми абстрактно не можемо орієнтуватися.
Ви почитаєте, як вести Євхаристію, Дідахи почитайте, я не хочу зараз говорити, щоб людей не збивати. Почитайте там і подивіться, як сьогодні робиться. Кожного по-своєму, невже Бог розділився? Невже Господь розділився?
Дякуємо так, вам. Дякуємо.
Знаєте, ось це така типова помилка людини, яка читає якийсь старий текст. Нібито так було, ось ми маємо дійсно пам'ятку, пам'ятка десь межі 1-2 століття, яка називається Дідахи, або вчення 12 апостолів. Пам'ятка, яка походить там з певного регіону, да? З певного часу, з певного регіону, з певної спільноти християнської. Як, власне, кожна і християнська канонічна там новозавітна книга також походить з певної спільноти. І нам здається, що нібито тут описана та практика, яка була розповсюджена по всій Христовій церкві в той час. Але насправді, ну, звідки ми можемо це знати? На підставі чого таке твердження?
Ну, перед цим
навпаки,
була
це,
мова про це.
Це місцева традиція, так? Місцева традиція. Знаєте, є інші свідчення. Не тільки ж одна пам'ятка збереглася там з тих післяапостольських часів. Це не авторство, це не апостоли написали ці Дідахи. Це післяапостольські, це вже наступні покоління, кажу, десь датую так, ну, саме пізніше це 120-м роком, а саме раннє, здається, десь 90-ми роками першого століття походження цієї пам'ятки. І дійсно вона дуже красива і багато в ній корисного можна почерпнути з Дідахи, і Євхаристію вона описує так поетично, як цей хліб, що був розсіяний по пагорбах, і, будучи зібраним разом, став єдиним, то нехай так церква собереться від усіх кінців у царство твоє, пише автор. Що ось таку молитву говорили предстояти над хлібом. Ось, але інші автори після апостольського часу говорять про інше, да, по-іншому, як відбувалася Євхаристія, що предстоятель, той, хто очолює богослужіння, предстоятель, він підносив подяку Богові стільки, скільки він хотів. Та? Ще не було усталеної форми. Це була імпровізація певною мірою. Якісь змінювалися якісь слова. Та? Бо людина говорить, коли вона свої слова говорить Бог, вони будуть трошки різними. Хоча поступово, звісно, ми призвикаємо до певної форми і робимо ось якусь свою традицію. Ось. І ось якраз тут, думаю, що можна зараз хочу прочитати теж свідчення, ну вже це трошки пізніше, це з Юстіна Мученика, як він описує Євхаристію. Це друге століття, святий Юстин, філософ або мученик. Він описує так, що ми можемо вже впізнати в цьому описанні те, що робиться сьогодні. Друге століття. Їжа ця в нас називається Євхаристією, подякою. і нікому іншому не дозволяється брати в ній участь, як тільки тому, хто вірує в істину вчення нашого і омився омовінням на відпущення гріхів і у відродження, і живе так, як заповідував Христос. У так званий День Сонця буває в нас зібрання в одне місце всіх, хто живе по містах чи селах, та читаються, скільки дозволяє час, сказання апостолів чи писання пророків. Потім, коли читець перестане, предстоятель через слово дає настанову і увіщає подражати тим прекрасним речам. Потім всі загалом встаємо і підносимо молитви. Коли ж закінчимо молитву, тоді приноситься хліб і вино і вода. Предстоятель також воссилає молитви і подяку, скільки він може. Народ висловлює свою згоду словом «Амінь», і буває роздаяння кожному і причищання дарів, над якими відбулася подяка. А до тих, кого не було, вони посилаються через деяконів. У День же Сонця ми всі робимо зібрання, тому що це перший день, в який Бог, змінивши мрак та єство, створив світ. І Ісус Христос, Спаситель наш, у той самий день воскрес із мертвих. Ось це слова Юстина Мученика в першій апології. Знову ж таки кажу, що ось, якщо ми подивимося на ту структуру, те, що там написано, все це ми впізнаємо сьогодні в літургії.
Про імпровізацію, яку ви говорили, так, також згадується. Є в нас ще ряд телефонних дзвінків, гадаю, що варто прийняти, але запрошую вас бути в питаннях ваших лаконічними. Вітаю вас в прямому ефірі. Будь ласка, говоріть.
Алло.
Так, прошу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я вибачаюся, якщо не по темі, але користуючись нагодою, чи скажіть, будь ласка, це в вашому храмі ікона Плащаниці.
Ікона Плащаниці Божої Матері, яка прибула з міста Єрусалима до Києва, вже тиждень знаходиться в нашому Спасо-Преображенському соборі і буде ще впродовж цього тижня та до кінця цього місяця, до 30 жовтня.
Як їхати і молебні, в яку годину, в які
дні? О 9-й літургія, після неї акафіст, о 13-й дня акафіст і о 17-й вечірні за акафістом. Станція метро «Іподром», від неї можна просто пішки пройти. Карта є на нашому сайті preobraz.kiev.ua. Спасо-Преображенський собор в Лікограді. Будь ласка.
Дякуємо вам. І є в нас далі телефонні дзвінки. Слава Ісусу Христу. Вітаю вас.
Навіки, слава Богу.
Прошу.
Я хочу таке запитання задати отцеві. Святий Дух від кого відходить? З західній церкви від отця і сина, а в східній церкві...
А в східній церкві від отця через сина.
Так.
Так.
Відходить від отця і сина?
У східній церкві від отця, але через сина посилається в світ. Так.
Зрозуміло запитання, трохи не по темі, але тим не менше, я думаю, що на це ми будемо мати окрему ще програму стосовно цього питання. І на сьогодні останній дзвінок. Вітаю вас в прямому ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Оксана. Спочатку було слово. Чому на літургії московське православ'я, випускником його є, згадуєте патріарха Кирила?
Вибачте, я не є представником московського православ'я, в жодному разі не себе не асоціюю, як ви кажете, з московським православ'ям. З Христовою церквою в Україні.
Зрозуміло. Ну, у вас на службі згадується патріарх Кирил, московський патріарх. А чому ви не хочете згадати нашого істинного патріарха Константинопольського, його всесвятість патріарха Вартоломея? Чому ви є в непослусі?
Дякую, пані Оксано. Я думаю, що це не по темі.
Знаєте,
питання
ми, тому нема варто. Ми не є послушниками патріарха Варфоломія. Знаєте, так само, як, власне, і патріарха Кирила, можна сказати, певною мірою. Бо церква є самокерована українська. Да? В соборі в нашому, ось ми за богослужінням підносимо ім'я нашого митрополита Онуфрія Київського і нашого настоятеля собору, вікарія Київської митрополії, митрополита Олександра Переяслав-Хмельницького та Вишневського. Ось це два імені, які ми пам'ятаємо. Онуфрія, митрополита і митрополита Олександра.
Я гадаю, що котрі питання не по темі, то будьте стримані, тримайте їх на відповідний час, тому що недоречно ми чуємо одну тему і зразу перескакуємо на іншу.
Про автокефарію церков, про помісні устрій можна колись поговорити, але вибачте, це велика тема. Зараз за 2 хвилини ми не розкриємо це все. Чому так сталося в історії, що Константинополь віддав Київську митрополію Москві 1686 рік? Чому це сталося, як це сталося, правильно це було чи неправильно, як сьогодні нам що з цим робити? Це вже велике питання. Це так просто не вирішиш тут по телефону, тим більше.
Власне, мабуть, зробив помилку, що сказав, що останній дзвінок, тому що час маємо, тому будемо користати його для того, щоб спілкуватися з нашими слухачами. Слава Ісусу Христу, сподіваюся, що у вас є якесь чітке запитання.
Алло?
Прошу дуже, пані Розалі.
Дякую, вітаю вас.
Дякую. Слава Богу, пані Розалі.
Любим вас, шануєм і чекаєм. Дякую.
Дякуємо вам за ваше добре слово.
Дякую. Пані Розалі, як завжди, вона таку крапку ставить позитив в нашому ефірі, коли б це не було, але дякуємо вам за ваш позитив. І є ще один дзвінок. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Слава Богу, навіки. Я перепрошую, я хочу дати одну репліку, Стосовно літургії латиною. Ну, якщо я знаю Богородиці Діву латинською мовою, то це не означає, що я не розумію, коли я кажу «Санта Марія Матер Дей, ора про нобіс, помолись за нас, пекаторібус грішних», так? «Нунк, зараз, ет ін ора мортіс ностре, амен, і в годину смерті нашої».
Так.
Справа в тому, що латина не є зовсім мертвою мовою, адже пишуть трактати в католицькій церкві латинською мовою і захищають дисертації. А старослов'янською мовою це ніхто не робить. Це штучна мова, абсолютно.
Ну, ми не зібралися. Ще раз вас запрошую, шановні радіослухачі. Ми говоримо про певну річ сьогодні, про літургію, її формацію. Ми зачепили тему мови, і це трошки недоречно. Запрошую вас бути толерантними. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, наступний слухач.
Слава навіки Богу, це Алла Київщина. Підтримую пані Розалі, дуже ждемо вас, отче, на зустрічі. Знаєте, що... Справді, дуже хочеться таке враження за сьогоднішню розмову, що наче один раз ми говоримо про літургію, так бігом і все разом. Ви сказали, наче, що буде ще...
Будемо далі теж, да, будемо знаєте, далі про це говорити.
Можна тільки іще хотіли сказати сьогодні. Ну, от говорили про кого на літургії причащатися. Нічось мені, ну, Господь може дав згадати, що кров і тіло прийняв Юда. Хоча Господь знав, що буде з ним. Про це треба трошки
власне,
подумати. Можна? Правді, хай вас Бог береже. Дуже дякую.
Але
дякую.
Бачите, на літургії всі причастилися. Я маю на увазі на Тайній вечері. На Тайній вечері всі причастилися. Навіть Іуда, який там був, да? Якщо він був на той момент там, да? Начебто по розповіді Євангелія, то так. Він також прийняв це.
Ну що ж, варто підвести вже риску і сказати до побачення, тому що час ефірний у нас вже вичерпаний. Це була програма «Наближаючись до православ'я». В студії був отець Андрій Дученко.
Побачимося наступного вівторка. До побачення.
Звісно, з Богом. Будьте здорові в ефірі. До зустрічі наступний раз.